Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18 ноябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Халыкара атом энергия идарасы Иранга атом программында харби юнәлешне тикшерү өчен югары дәрәҗә вәкиллек җибәрүен тәкъдим итә. Русия сәламәтлек саклау министрлыгы психолог Рамил Гарифуллинның зур түрәләрне взяткомания ширеннән дәвалау тәкъдимен карарга җыена. Татарстанда террорга каршы киң күләм күнегүләрнең үтеп керү дип аталган беренче өлеше тәмам. Халыкара атом энергия идарасы башлыгы атом программындагы хәрби юнәлешне тикшерү өчен Иранга югары дәрәҗәле вәкиллек җибәрүне тәкъдим итте. Идара башлыгы Юки Аманының бу тәкъдиме БМО Милек шурасының даими әгъзасы булган 5 ил һәм Германияның Иранга карата резолюциясе проекты текстының хуплануыннан соң мәгълүм булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
БМОның именлек шурасының даими 5 вәкиле булган Франция, Бөек Британия, Кушма Штатлар, Русия, Кытай һәм моннан тыштаган Германия Тәхран атом программасы тирәсендәге борчулары уртак булуын белдерде. Документта Иран атом программасы тирәсендә хәл ителмәгән мәсьәләләргә карата борчулар тирән һәм арта баруы, аның хәрби юнәлешкә ачыклык кертүне таләп итү әйтелә. Анда шулай ук Иранга халыкара атом энергиясе агентлыгы белән сөйләшүләрне арттыруны һәм барлык кирәкле булган мәгълүматларгә, аерым алганда документлар, кырылмалар белән аралашуга мөмкинлек тудыру күздә тотыла. Кушма Штатлар исә Халыкара атом энергиясе агентлыгының идарәләре шурасы Иранга халыкара җәмәгатьчелекнең аның атом программасы нигезендәге бер чуын җиткерер дип өметләнүен әйтте. Дәүләт департаментының рәсми вәкиле Марк Тонер Вашингтонда журналистларга болай диде:
"Без
Халыкара атом энергиясе агентлыгының идарәләре шурасы Иранга үз атом программасы турында дөреслекне сөйләргә тиешлеге турында үтемле хәбәр җибәрергә җыенуына зур ышаныч белән калыйбыз", диде Тонер. Венада 2 көн дәвам итәчәк Халыкара атом энергиясе агентлыгы идарәләр шурасы утырышында оешманың башлыгы Юкия Амана Иранның атом бомба ясау турындагы мәгълүматларны дөньяга җиткерү аның бурычы булуын әйтте. Ул Халыкара атом энергиясе агентлыгының соңгы атом программасы хисабы нигезендәге сорауларны тикшерү өчен Иранга югары дәрәҗәдәге вәкиллекне җибәрергә тәкъдим итте.
The information indicates that
Мәгълүмат Иранның атом коралы үсеше белән бәйле чаралар алып барганын күрсәтә. Ул шулай ук 2003 елның азагына кадәр бу чараларның программа нигезендә баруын һәм аның кайбер төрләре эшчәнлеге бүген дә дәвам итәргә мөмкинлеген сурәтли. Амана инде Иран түрәләренә анда барга җыенулары турында хат язуында әйтте. Мин 2 ноябрь көнне Иран вице-президенты һәм илнең атом энергетикасы оешмасы президенты доктор Аббасига яздым. Анда хисаптагы мәсьәләләрне тәгаенләү өчен илгә югары дәрәҗәдәге вәкилләр төркемен җибәрү тәкъдим ителә. Амана Иранны агентлык белән хезмәттәшлек итәргә һәм атом программасының хәрби юнәлешенә бәйле аңлатманы инде кичекмәстән бергә сорауын әйтте. Иран Ислам Республикасы Халыкара атом энергиясе агентлыгы хисабын нигезсез буларак кире какты. Тәхран даими рәвештә үзенең атом эшчәнлеге тынычлык максатларын гына күздә тотуын әйтеп килә.
Иран атом программа һәм халыкара җәмәгатьчелекнең борчылулары турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Психолог Рамил Гарифуллин зур түрәләрне взяткомания ширеннән дәвалау тәкъдимен Русия хөкүмәтенә җибәргән иде. Русия сәламәтлек саклау министры Татьяна Голикова әлеге тәкъдимне тикшерү өчен галимнәрне җыеп киңәшмә үткәрергә вәгъдә иткән. Психолог фикеренчә, әлеге шир яман рәвештә Русия җитәкчелегеннән башлана һәм тарала. Аны дәвалау кирәк. Наил Аланны тыңлыйк.
Күз алдына китереп карагыз әле. Танылган психолог Рамил Гарифуллинның Мәскәүдәге Русия хөкүмәте бинасы Ак йорттагы эш бүлмәсендә телефон шалтырый һәм аңа ярты сәгатьтән Путин килеп җитәчәк, әзер булыгыз дип хәбәр итәләр. Билгеләнгән вакыт узуга Владимир Владимирович үзе дә килеп җитә һәм гипноз сеансы башланып та китә. Әйшек төбендә Шират, Сердюков, Фурсенко, Скрынник, Шойгу, Силуанов һәм башка министрлар пыш-пышкына сөйләшәләр.
Только сверху, и это опускается, потому что они как-то сверяют свои стрелки.
Дәвам үстәгеләрдән башларга кирәк. Алар бер-берсе белән нык бәйләнгән килешеп эшлиләр. Үзләрен бик ышанычлы тотканга, ришвәткә каршы көрәш нәтиҗә бирмей. Түрәләр алмаштырылмый, ә хакимиятне тотып тору кирәк. Путин сәясәте күршеккә барып төртелгән инде. Белмим ул машинаны ничек тотып торадыр. Хәзер нефтькә бик югары бәяләр булганга алар лафада. Ул битсә ни була? Взяткамания ул йыгышлы авыру кебек. Бу ширне кеш куймыйча аккан нефттән килгән долларлар китереп чыгарган. Бу йыгышлы авыру өстән аска таба тарала.
Эта зараза, она поэтому-то и существует, и опускается уже сначала сверху, а потом вниз.
Ди Гарифуллин. Психологның Ак йортта я булмаса Мәскәү Кремлендә эш бүлмәсе булырмы, ансы билгеле түгел. Кем белә, бәлки Русия башкаласына чакырып-чакырып эшләтеп алырлар. Шул ук вакытта аның тәкъдимен кире кагып куярга да мөмкиннәр. Шулай да Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да илдә югарыда утыручы түрәләрнең взяткамания ширеннән җәфаланганын аңлаган. Мәгълүмат чаралары аша җавап бирде ул. Галимнәрне җыеп, взяткоманияне авырулар рәтенә куеп булу-булмауны тикшерәчәкләрен әйтте. Шулай ук ул мондый дәва ысулының, ягъни теориянең дә яшәргә хокукы бар диде. Ди Гарифуллин. Әлеге тәкъдимне Гарифуллин Мәскәүгә җибәргәнче башта Казан хакимиятенә тәкъдим иткән булган, әмма алар дәваланырга теләмәгән.
Я сам один раз звонил в администрацию нашего города, просто как экспресс подход. Я просто решил оценить, как они отреагируют.
Мин үз теләгем белән Казан хакимиятенә шалтыратып караган идем. Аларның бу тәкъдимгә мөнәсәбәтләрен беләсем килде. Безнең аның белән шөгыльләнеп торырга вакытыбыз юк, диделәр. Аннан мин профилактик өчен генә булса да очрашыйк, билгеле психолог буларак, әлеге күренеш турында сөйләрмен, дидем. Алар аяк терәп каршы булды. Шунда ук кешеләрдә ниндидер шөлләү башлана. Мәктәпләрдә алкоголизм, наркоманиягә каршы профилактикалар үткәрелә бит. Мин взятка Манияга каршы чаралар җитәкчелектәгеләр арасында үткәрелергә, хәтта ул мәҗбүри булырга тиеш дип саныйм. Түрәләрнең кулларында бу курсны үткәнлеккә сертификат та булырга тиеш. Ди Гарифуллин. Психолог фикренчә, әлеге шир 4 дәрәҗәдә булырга мөмкин. 4-нче дәрәҗәдәгеләр инде соңгы шиккә җиткән булып исәпләнә. Алар әниләрен буып үтереп, аның пенсия акчасын алып, рәхәтләнеп аракы эчкәннәр кебек, ди ул. 4-нче дәрәҗәдә ширләүчеләр ил турында да уйламый, халыкның хәле белән дә кызыксынмый. Башында бары тик бер генә уй: акча, акча һәм акча. Гарифуллин андыйларның җитәкчелектә бик-бик күп булуын әйтә. Ул әз булсалар, ил бу хәлгә барып төртелмәс иде, ди. Узган гасырның 90-нчы елларында ил байлыгын хусусыйлаштырып, түрәләр аны үзара бүлешкән чакта, бөтен Русиясенә гипноз сеанслары үткәрелгән иде инде. Кашпировский, Чумак заманнарында бөтен кеше эшен ташлап, дөньяның кай якка тәгәрәгәнен онытып, телевизор каршына 3 литр сулар тезеп куеп, бары тик үзенең сәламәтлеге турында гына уйлады. Бала таба алмаганнар авырга узу, аяклары йөрмәгәннәр йөреп китү хыялы белән янды. Бүгенге көн күзлегеннән чыгып караганда, әлеге психологларның нәкъ тутырыксыз түрә кара ил халык байлыгын бүлешкән вакытта экраннарга чыгуы шик тә тудыра. Моның артында гади кешеләрне миңгерәүләтү ятмады микән дигән уйга да этәрә. Әгәр сәламәтлек саклау министрлыгы бөтен халыкта ширле, ришвәтсез кыл да кыймылдатып булмый, табип янына барганда да кыстырып барырга кирәк дип нәтиҗә ясап, ил халкын дәвалау өчен Гарифуллинны Кашпировский кебек зәңгәр экранга утыртса,
это все к взяткомании не имеет никакого отношения. Взяткомания — это тогда, когда человек получает деньги незаслуженно без преодоления.
Ниндидер бир хизмет көрсәткән өчен бүләк бирүнең взяткомания белән бернинди катнашы да юк. Кеше бернинди хизмет куймыйча, кеш тукмыйча акча алса гына взяткомания була. Бездә табиблар бит аз ала. Әгәр аларның күңелләрен күрү өчен бирәләр икән, бу акча аларның куйган хизмәтләрен хөрмәтләү булып тора. Алар арасында взяткомания тарала алмый, чөнки алар көч куя эшли. Алар дәүләт тиешенчә түләмәгәнлеген ала. Взяткомания чирендәгеләр, алар күп крем өстендә утыручылар. Алар аның өчен кыл да кыймыл да атмый.
Приходы, я бы сказал, которые совершенно не связаны с его навыками, волевыми усилиями, называется, соответственно, манию.
Ди Гарифуллин. Transparency International-ның коррупцияга каршы халыкара үзәгенең Мәскәү бүлеге вәкиле Иван Ниненко Гарифуллин теориясен хуплый. Кайбер дәүләт хезмәтендәге түрәләр ришвәт алмыйча түзә алмый. Алар ширле булырга да мөмкин. Бу бәйлелектән котылсын өчен аларга һич шиксез психологик ярдәм күрсәтергә кирәк ди ул. Шул ук вакытта Ниненко аларны җинаят җәзасыннан да азат итәргә дә ярамый ди. Караклыкта һәм кеше үтерүдә гаепләнүчеләргә психологик тикшерү үткәрелгән кебек, ришвәтчеләрне бу сынауга тартырга кирәклеген дә әйтә. Ришвәттә тотылган түрәләрнең бик азлары гына әлегә төрмәләрдә. Аларны да онытып җибәрергә ярамый. Дәваланмасалар, ягъни алар белән төрмәләрдәге психологлар сеанслар үткәрмәсә, чыгуга ук ришвәт алу юлларын эзли башларга мөмкиннәр, ди Гарифуллин. Шуңа күрә ул үзенең дәвалау ысулын төрмә табибларына да тәкъдим итәргә җыена. Гарифуллин әйтүенчә, взяткомания ул наркомания, игромания һәм алкоголизм кебек рухи, ягъни психологик шир булып тора. Дәвалау ысуллары әлеге ширләргә охшаш, әмма катлаулырак. Дәвалаган вакытта кешенең үзенә генә хас булган индивидуаль рухи кодын ачыкларга һәм шуңа тәсир итәргә кирәк ди ул. Табиб фикеренчә, гадәттә взяткоманнар, наркоманнар, кредитоманнар, алкоголиклар кебек үк, алар бик тиз күңел төшенкелегенә, ягъни депрессиягә бирелергә мөмкин. Әлеге шир белән авырганга күрә шул халәткә төшәләр ди ул. Казанда әле күптән түгел генә аңа 19 кеше күңел төшенкелегеннән дәваланырга килгән булган. Шуларның 11-ендә әлеге шир барлыгы ачыкланган. Әмма ул аларга бу хакта әйтеп тормаган, дәвалаган гына.
Это все было анонимно. Более того,
мин аларны аноним рәвештә дәваладым. Аларның кайда эшләве, кемнәрдән ришвәт алуы белән кызыксынмадым. Уйлавымча, алар төрле ширкәтләрне теркәүче, контрольлек итүче оешмаларда эшләргә мөмкин.
Работают в регистрирующих, контролирующих структурах.
Ди Гарифуллин. Русия җитәкчелеге дәйлнең ришвәткә батканлыгын таный, төрле канунлар кабул итеп, төрле чаралар үткәрүгә карамастан, кыл ише кадәр дә үзгәреш күренми. Психолог сүзләренчә, әлеге ширдән котылу өчен тагын 2 сул бар.
Обычно очищала планету войны. Вот, но хотел бы, чтобы этого не было.
Гадәттә җир шарын сугышлар дәвалаган, әмма мин аның булуын теләмим. Хәтичмасам кризис китереп бәрсен иде. Күпләр кризисның булуын тели бит. Алар кризис Русиягә файдага гына дип әйтә. Һәр төрле кризис һәм һәр төрле авыру һәр вакыт рухны дәвалый.
Любой кризис, любое заболевание, оно всегда лечит душу.
Ди 25 ел дәвамында психолог булып эшләп тәҗрибә туплаган Рамил Гарифуллин.
Рамил Гарифуллинның Русиядә ришвәтчелеккә каршы тәкъдимнәре белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Кичә Татарстанда террорга каршы киң күләм күнегүләрнең үтеп керү дип аталган беренче өлеше тәмамланды. 19-21 ноябрь көннәрендә бу чараларның соңгы өлешенә дә нокта куелачак. Тәртип саклаучылар әлегә нәтиҗә ясарга иртәрәк, әмма бу күнегүләрнең уңай нәтиҗәләре бар дип белдерә. Бу хакта Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр тәртип саклаучылар сүзләре һәм халык фикере белән таныштырыр.
Казанда 7 ноябрьдә башланган террорга каршы күнегүләр аркасында башкаланың күп кенә оешмаларына кергәндә паспортлар күрсәтү сорала башлаган иде. Бу хәл кайбер спорт тамашаларын карарга килеп үз яннарында паспортларын алмаучыларда да уңайсызлыклар тудырган иде. Шулай ук Казан урамнарында мөселманча киенгән кызларның тукталып документларын тикшерү кирәк дип әйтелеп, аларның тоткарлану очраклары күзәтелде. Әлеге күнегүләр өчен Мәскәүдән Альфа махсус төркеменең 20 хезмәткәре Татарстандагы хезмәттәшләрен сынау өчен махсус килгән дип белдерелде. Рәсмиләр моны универсиада алдыннан хокук сагында торучыларның сизгерлеген тикшерү ягыннан бик кирәкле күнегүләр дип бәяләде. 11 көн буе барган күнегүләрнең үтеп керү дигән өлеше 17 ноябрьдә тәмамланды. Аның нәтиҗәләре белән журналистларны Федераль куркынычсызлык оешмасында үткән брифингта таныштырдылар. Террорга каршы көрәш комитетының аппарат җитәкчесе урынбасары Евгений Потапов сүзләренә караганда, мондый күнегүләр зур спорт чаралары үтәчәк барлык шәһәрләрдә дә һәр даим оештырылып тора. Казанда үткәрелүче күнегүләр барлык көч структураларына да бәя бирү ягыннан бик мөһим. Аларның бурычы террор гамәлләрен булдырмый калу. Моннан тыш, бу күнегүләр ички эшләр куркынычсызлык хезмәткәрләре һәм башка органнарның үзара хезмәттәшлеген тикшерү ягыннан да бер эшчәнлек буларак бәяләнә, дип белдерде ул. Татарстанда ички эшләр министры Әсхәт Сафаров сүзләренә караганда, Мәскәүдән килгән ялган террорчыларны тоту өчен һәр көнне 2000 Татарстан ички эшләр министрлыгы хезмәткәре көч куйган. Бу эшчәнлекләргә бәя бирү өчен әлегә иртәрәк дип тапсам да, гомумән алганда мин үз хезмәткәрләремнең эшеннән канәгать дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, республика халкы бу күнегүләргә уңай карап кына калмадылар. Үзләре дә тәртип сагында торучыларга ярдәм иттеләр. Ички эшләр министрлыгының кайнар элемтә телефон номерына һәр көнне 300-дән алып 500-гә кадәр шалтыратулар булып торды. Шалтыратучылар шикле кешеләр, хуҗасыз әйберләр, ташлап калдырылган машиналар турында белдерделәр, дип казандыларның игътибарының артуына басым ясады министр. Бу күнегүләр чынлыкта халыкта төрле фикерләр уятты. Башкала урамнарында уздырылган сезнең тормышыгызда бу күнегүләр нинди тәсир калдырды дигән сораштыруга казандыларның кайберсе җавап бирүдән баш тартса, берәүләр бу безнең иминлегебез өчен файдалы, икенчеләре бу күнегүләр авырлыклар тудырды диде.
Мин турдан туралар белән очрашмадым, бары тик ишетеп күреп кенә белдем. Шулай ук метро белән йөргәндә, анда сумкаларын тикшерделәр, пакетларны карадылар, ләкин андый авыр диярлек нидер кыенлыклар миңа очрамады. Башка кешеләрдән шул транспортның озак йөрүе турында ишеттем. Юлларда дип нидер шундый кыенлыклар туган инде.
Бернинди авыр минутлар булмады, дөресен әйткәндә, бары тик күбесенчә инде документларны тикшерү мәсьәләсе һәм инде безнең бүген хезмәтләрнең тагында яхшырак бу юнәлештә эшләүләрен күрсәтеп китте һәм әлбәттә безнең дәүләтнең безгә карата бернинди битарафлык юк, чын-чыннан игътибар итәләр һәм киләчәктә дә минемчә шундый чаралар алар кешеләрнең уй-фикерләрендә бары тик бер-беребез турында уйлауны һәм шундый фикердә калдырыр дип көтеп калабыз.
Документ сорап җыргач, нинди нормальный булсын инде. Документ маңгайда түгел бит ул. Кисәдә. Хәзер кыш.
Мине автовокзалга тикшерделәр.
Кая?
Кергәндә. Центральный. Пешенә затым.
Сәгать ничә ясам ул?
Көндез.
Ондай тикшерү чаралары кирәкме или уңайсызлык тудырамы?
Юк, ул кирәк.
Шуны да әйтергә кирәк. Бу күнегүләрнең әле беренче өлеше генә тәмамланды. Күнегүләрнең чираттагылары 19 ноябрьдә тоткарлау, ә 20 ноябрьдә исә азат итү дигән исем астында узачак. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык радиосы.
25 ноябрь көнне Дәүләт Шурасының чираттагы утырышында киләсе елга республика бюджет проекты икенче укылышта каралачак. Беренче укылышта коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге фикерләшү алымы белән килешмичә залдан чыгып киткән иде. Татарстанның баш коммунисты Хафиз Мингалимов киләсе утырышта теш тырнагыбыз белән ябышып, үзебез керткән төзәтмәләрне раслатырга тырышачакбыз дип белдерде Дәүләт Шурасында узган матбугат очрашуында. Ә коммунистлар фиркасы фиркасыннан Татарстанның киләсе ел бюджетына барлыгы 92 үзгәреш кергән. Әлегә аларның берсе дә кабул ителмәгән. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Йылдыз Әхмәтова сөйли.
Республиканың киләсе ел һәм 2013-2014 планлы елларга бюджет проектына нибарысы 267 төзәтмә кертелгән. Бу әле беренче укылыш барышында. Коммунистлар партиясе 92 төзәтмә керткән, ләкин профильле комитет утырышында берсе дә кабул ителмәгән. Чөнки ул Бердәм Русия илләр комитеты ди Хафиз Миргалимов. Тиздән икенче укылыш бюджетның нинди булуыннан безнең алдагы тормыш хәл ителә, ә аны аннан-моннан гына карап кабул итмәкчеләр, каядыр ашыгалар ди ул. Шет тикшеру булмады, хакимият партисын пропагандалау трибунасына әйләнде. Без мондый фикерләшу алымы белән килешә алмадык, дип өстәде депутат, сессия вакытында залдан чыгып китүләренә аңлатма биреп. Моңа кадәр дә хәзер сайлаулар алдыннан да төрле партиялар халыкка якты тормыш вәгъдә итеп, бары тик чыгымнар арттыру турында гына сөйли иде. Коммунистлар үз җыелышларын уздырып, бюджетны үзләренчә санаган. Анда кирем һәм чыгым өлешләрен 10 миллиардка арттыру каралган. Бу киремгә һәм физик затларга салым хисабыннан. Хөкүмәт бюджет төзегәндә сайлаулар алдыннан булганга күрә нефтнең 1 баррелен 100 сумнан куйды. Аның 100 сум булганы бер кайчанда юк. Бу сайлау алдыннан хакимият партиясының үзенә күрә бер пропагандасы. Киремне арттырып, без халык турында менә ничек яхшы уйлыйбыз дип әйтергә теләве. Нефткә бәя төшеп, бюджетны кире карарга мөмкиннәр. Без исә аны 70 доллардан санадык дип аңлатты фирка депутаты Рафаэль Нуретдинов. 2012 елга фаразларга караганда республикада уртача хезмәт хакы Русия буенча уртача хезмәт хакы белән чагыштырганда 10%-ка түбән. Татарстан алдынгы төбәкләр рәтендә нигә була икәнен аңларга кыен ди Рафаэль Нуретдинов. Акчаны каян алырга кирәклеген күрсәттеләр. Чыгымнарга килгәндә акча белән нинди тишекләрне ямарга кирәклеген Хафиз Миргалимов төртеп күрсәтә.
Күптән түгелендә Балтачы районында бизнес заседание булды. Медицина өлкәсендә эшләүчеләргә, особенно менә младший персонал дип әйтәндә, аларның зарплатасы 2000 евро. Ә бит көне төне аларны чирләр чакыралар. Алар җиштрочы булып эшлиләр. Алар табиб та булып эшлиләр. Аны шул очагын ишке эшлемек. Ә бит бу дәүләт нәрсә эшләде? Шулап кына арттырды. Кайсыбер фельдшерларга, кайсыбер поликлиничный терапевтларга узкий специалисты. Фельдшер, акушер, тәшләүчеләргә зарплата үсүлеш калды. Аны арттырырга кирәк. Икенчедән, менә бу социальный жилье дибез, нигә аны төзмәскә? Менә акча бар бит, бер дүрт төзик. Өченче мәсьәлә менә карыйк, безнең сравканнар бездә технологически зур аппаратлар кайтардылар, кем кайтарачаклар да. Ә бит алар барсы да түләүле. Дәүләттә бит олигархларның, моны 100 олигархның кризис чорында 2 тапкыр арттылар. Бөтен табышлары почти бюджет кәтигез Россияны 540 миллиард доллар нефть, газ, энергетика алар кулына бирде дә, аларлардан акча тиләнеп суранып йөри. Путин да Медведев та җыяда дигәннәр әдәгез бензинга хакны төшерик, әдәгез монда акчаны юнәтик, 10% калды дәүләттә милек. Разрешенным белән социаль вопрос, наверное, решать было. Юк, конечно.
Дей ол. Икенче бер юл эш урыннарын арттыру.
Влас партиянең әйткәне бар. Без ди 25 миллион эш урыны ясаячакбыз ди. Нишеләрләр белми. 25 миллион кеше бездә эшлегенә. 101 миллион кеше бюджет өлкәсендә ветераннар, пенсионерлар и так далее. Менә бүген бездә Татарстанда диләр 6-7 меңне эшсез. Ничек подобного? 150-200 мең кеше бездә эшсез. Пенсионерларның кары яшьләрне арттырырга җыйналар. Ә бит 45 яшьтан соң, 50 яшьтан соң безнең ут чыгып торган кешеләр көрпен ичендә эш таба алмый. Без син кемне алдыбыз? Эш урыннарын ясарай.
Ди депутат. Ришвәтчелекне бетереп, акчаны халыкка юнәлтергә кирәк. Депутат Миргалимовның төп шигары шундый.
Табу бик авыр. Һәм дөрес күрләнү икеләтә эшләтә авыр. Әни Тимофеев җирне сатып яткан. Аның Лайш өлкәсендә гектарны ничек саткан белмәннәр, күрмәннәр что ли? Еще не палатының бары. Коррупция ничекләргә кирәк. Һәм акчаны халык ихтиҗына, халык мәнфәгатенә юнәлтерә белергә кирәк.
Ди Хафиз Миргалимов. Шулай итеп, коммунистлар документка үз төзәтмәләрен кертү өчен тиш тырнагы белән ябышачак. Алар башка залны ташлап чыгып китмәскә карар кылган. Без хакимият партиясенә моннан соң рәхәт канагатьләнү хисе бирмәячәкбез, диде Хафиз Миргалимов.
Коммунистларның Татарстан бюджет проектын үзгәртү тырышлыклары турында Казандагы хәбәрчебез Йылдыз Әхмәтова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Бүген Казанда Татар егете 2011 дип аталган шәһәр бәйгесенең финалы үткәрелде. Анда Казанның 7 районыннан 7 егет көч сынашты. Чарада хәбәрчебез Резиде Әхмәтуәлиева булып кайтты.
Бәйге инде 6 ел рәттән үткәрелә. Ул Казан районнарының мәктәп укучылары арасында уза. Бүген исә Камал театрында бәйгенең финал өлеше үтте. Финалга кадәр егетләр шулай ук төрле бәйгеләрдә көч сынашкан. Жюри әгъзалары аларның татар тарихы әдәбияты буенча белемнәрен тикшерү өчен махсус әңгәмәләр оештырган. Финал өлешендә дә егетләр үз осталыкларын күрсәттеләр. Биеделәр, җырладылар, спектакль үзекләрендә КВН-да уйнадылар.
Шетереп аккан чишмәсе кебек саф, чиста, туган телен ишетәсе килә. Татарстан дигән ватаным бар, татар дигән халкым бар. Үткәннәрдән түгел, мин халкыма киләчәктән урын бәлдәймен.
Жюри әгъзалары арасында быел Татарстанның халык артистлары Рима Ибраһимова, Раиля Гарипова, Белемру оешмасы җитәкчесе Раил Катаулин бар иде. Жюри рәисе итеп драматург, публицист Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла билгеләнгән иде. Әлеге бәйгенең максаты да шын татар зыялылары тәрбияләүдә дип сөйләде Рабит Батулла.
Оештыруның, менә бу бәйрәмнең, бу ярышны оештыруның аның максаты бүгенге көндәге мөкәммәл белем өчен түгел, киләчәктә белемнәрен арттырсыннар өчен, талантларын арттырсыннар өчен эшләнә. Бу беренче адымы сезнең җигитләр. Беренче адымыгыз киләчәктә сез шын мәгънәсендә зыялы булырга тиешсез. Шын мәгънәсендә татар җигите булырга тиешсез. Шын мәгънәсендә тарихны тирәнтен белергә тиешсез. Шын мәгънәсендә ана телебезне, матур телебезне саклый белергә тиешсез. Гәрчә минем туган тел мәсьәләсендә тәнкыйдем бик аз, бик саф матур сөйләүче җигитләр бар. Аларга бишле, бишле, бишле куеп кына бардым мин. Ә ул тел дигән сүз, ул инде милләтнең нигезе, умырткасы, шуның өстенә гыйлем, шуның өстенә интеллект, шуның өстенә зыялылык өстәлергә кирәк.
Бәйге ахырында исә җиңүчеләр дә билгеле булды. Егетләр төрле номинацияләр буенча җиңү яулады. Иң зур бүләкне исә татар егете 2011 исемен Мәскәү районының 2-нче гимназия укучысы Марсель Гәрәев алды.
Татар егете 2011 бәйгесен хәбәрчебез Ризидә Әхмәтвәлиева күзәтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның 2-нче өлешендә бу шимбәдә Русия президенты Дмитрий Медведев Уфада Идел буе төбәге җитәкчеләре белән очраша. Тапшыру ахырында Азатлык радиосының татар башкорт тапшыруларын оештырган, күптәнге тыңлаучыларга тавышы белән яхшы таныш булган, җомга көнне Мюнхендә җирләнгән Гариф Султан турында хатирәләрен оештырсыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Бу шимбәдә Русия президенты Дмитрий Медведев Уфада Идел буе төбәге җитәкчеләре, шул исәптән Башкортстан һәм Татарстан президентлары белән дә очрашыр дип көтелә. Күзәтүчеләр бу сәфәрне беренче чиратта Дума сайлавы белән бәйләп карый. Уфада Татарстаннан килгән күренекле татар рәссамы Александр Ивановның шәхси күргәзмәсе ачылды. Булар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
19 ноябрь көнне Уфага Русия президенты Дмитрий Медведев килә. Ул Башкортстан җирендә нибары 4-5 сәгать кенә булачак һәм аның сәфәре рәсми төстә шулай әйтелмәсә дә, алдагы Дума сайлауларына әзерлек дәрәҗәсен тикшерүгә багышланачак дип көтелә. Дмитрий Медведевнең Уфага килүе уңаеннан бирегә Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре һәм иң зур мәгълүмат чаралары башлыклары да чакырылган. Уфада югары дәрәҗә очрашуга җитди әзерлек бара. Аны урамнарда гади халык та күрә. Счет сайын полиция хезмәткәрләре тора. кайбир узак урамнарга кирүү да шектелген. Чүнкү көп кене вакиллектер Уфага жумга күнү келе башлады. Соңгу 2 күндө Уфада бир токтоосуз кар жаа, буран да чыгып тура. Шуңа күрө урамнарны кордан тазартууга, жол шетлериндеги машиналарын шетке алып кетүүгө да зур ихтибар берилди. Дмитрий Медведев менен түп ушрашуу Конгресс холл бинасында болот деп күтүлө. Анын элекке сүйлөшүүлөрү да шунда өтөйт. Мындан тыш ил президентинин тагын 1-2 урунда болуу каралган. Алдан тантаналы ачылышак деп билдирилген болсо да, Медведев катнашлыгында Уфа үзегиндеги зур бассейндин ачылуу кичиктирилди деп айтылды. Ил президенти менен болочок сүйлөшүүдө башка түбөктөр жетекчилери, ушул эсептен Татарстан президенти Рустам Миниханов да катнашачак деп айтылды. Эмме ар вакыттагыча түгөл маалымат берилмей. Шет түбөктөр башлыклары да келгеч сүйлөшүү темалары да ортак проблемалар турунда болот деп аңгарга керек. Энди бейсиз билгичлер элеги ушрашуунун түп максаты Русия Дәүләт Думасына сайлауларга жинтекли әзерлиги үчүн соңгу бурчлар белгилеу деп билдире. Бирден Русия фиркасына көпчүлүк тавыш жыйуу һәм әйдәүче күч болуп калуу түп бурчларынын бирседер белгили.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада 17 ноябрь күнү Татарстанның Түбән Кама шәһәреннән килгән танылган татар рәссамы Александр Ивановның шәхси күргәзмәсе ачылды. Башкортстан милли музейында эшли башлаган "Җиз үслегендәге әкиятләр" дип аталган экспозицияга автор үзенең 34 эшен урнаштырган. Александр Иванов үзенчәлекле талант иясе. Рәссам булырга һөнәри белем алмаса да, җиз калайларын шүкеп рәсемнәр ясауда иң югары осталыкка ирешкән ул. Хәрби хезмәттән кайткач Түбән Кама химия ширкәтенә эшкә урнаша милләттәш. Шунда Георгий Арчуашвили җитәкчелегендәге рәсем сәнгате остаханасына йөри башлый ул. Ондагы осталарның җиз калайлар үслегендә матур рәсемнәр эшләү сокландыра яшь егетне. Шул вакытлардан 37 ел инде җизгә шүкеп рәсемнәр ясауга багышланган ул үз гомерен. Хәзер аның җәмгысы 120-дан артык искитмәле матур рәсемнәре тупланган. Аларның күпчелеге татар халык әкиятләренә, Тукай әсәрләренә, Татарның бүйек тарихына багышланган. Бу иҗатымны тагын да дәвам итәчәкмен. Һәм чит илләргә дә күргәзмәләр белән чыгарырга ниятлим, ди Александр Иванов.
Мин инде үзем татар булгач, үзем инде татар халык әкиятләре, Апла Тукай, Татарстанның гасырлар буенча килгән язмышлары, шулар бик нык инде сәме ошый. Шул эшләрендә шул эшләр белән бик нык шөгыльләнәм. Белында выставканы менә 8-нче выставка на Уфада. Беренче выставка булды Татарстанда Алабуга, Чебоксар, Лениногорск, Бөгелмә, Октябрьский шәһәрендә, Башкортстанда менә 2000-га хәтле 2 выставканы ясадым инде Казанда, Апла Тукай музеенда һәм Максим Горький музеенда.
Менә бу төр сәнгать белән шөгыльләнүчеләр бик аз. Бу шул бик кыен булганга ни өчен шулай?
Бу бик кыен да, бик аның эше дә бик күп. Чөнки башта эшләрне эскиз ясарга кирәк. Соңыннан гына әле эшләр башлана. Мондый урында дәрәҗәдә инде эшләр менә безнең Татарстанда, Россиядә юк дип уйлыйм. Һәм шулай дип әйтәләр, художниклар, сәнгать белгечләре, башка кешеләр. Менә хыялларым менә хәзер инде 2-нче елга выставкаларны, күргәзмәләрне алып барырга исәп Мәскәү, Петербург һәм шулай чит илгә чыгып керәсе бар.
Александр Ивановның шәхси күргәзмәсен ачу тантанасына Башкортстан милли музеена бик күп тамашачылар, шул исәптән Башкорт дәүләт университетының татар теле бүлеге талиплары да килгән иде. Алар кунак рәссамга тилектәшлек белдереп, Тукай һәм Дәртмәнд шигырьләрен дә укып ишеттерде. Тантанада Уфадагы Рамазан татар милли үзәге рәисе Марат Шәрипов, Сәхибҗамал татар хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гөлҗиһан Яһудина һәм башкалар чыгыш ясады. Алар һәммәсе дә Александр Ивановның эшләренә югары бәя бирде һәм киләчәктә дә аңа илһамлы иҗат теләде. Рәссамның күргәзмәсе Уфада 2 атна дәвамында күрсәтеләчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Азатлык радиосының күптәнге тыңлаучыларына тавышы белән яхшы таныш булган Гариф Султан бүген Германияның Мюнхен шәһәрендә җирләнде. Совет тоталитаризмы шырында тотар башқырт халқын бор дүнияға танытып тұрған. Озатлық радиосының тотар башқырт тапшыруларын ұйыштыруда қатынашқан, ұзақ йыллар шунда хызмет еткен, милләт үшін зур ішләр башқарған Ғариф Султан 14 ноябрь күні 88 яшендә Мюнхенде вафат болған. Жұмға күні 18 ноябрьде ол Мюнхеннің Нордфридхоф зиратында жер қойынына тапшырылды. Озатлық радиосында Ғариф Султан білән көп еллар бірге әшіләген. 1989-2006 елларда Тотар Башқырт редакциясын жетекіләген Фәрит Иділлі Ғариф Абый турында бұларына сөйләді.
Мен әлбәттә Ғариф әфенде Султан білән 1969 елда радиоға келгәч кенә таныштым. Кулымда бәрне документлар юк, ләкин алар 50-нче елларның башларында Тотар Башқырт редакциясын эштерүшендә Элек баш мухаррир, баш редактор Немәти белән бергә өлеш керттеләр. Аннан соңга радио ишканнан соң, дөресәге татар башка редакция ишканнан соң, сәбәпләрен әйтә алмыйм. Ариф әфәнде Америкага китте, һәм анда Азатлык радиосында берничә ел эшләде. Аннан соң яңадан Мюнхенгә кайтты. Ул вакытта безнең дөресәге редакциянең баш мухаррире Немәти әфәнде иде. Нимәти әфәнде пенсияга чыккандан соң аның урынын Султан алды һәм ул 89-нче елгача татар башкорт редакциясының баш мөхәррире булып эшләде. Һәм Нимәти абзый пенсияга чыккандан соң мин Султанның урынбасары булдым. Ариф Султанның татар башкорт мәсьәләсен дөньяга таныттыруга әлбәттә өлеше зур булды. Халыкара конференцияларда чыгышлар ясады һәм татар башкорт проблемасы аның хукукларының чикләнгән булуын шулча конференцияләрдә җентекләп, дәлилле итеп аңлатырга тырышты һәм минемчә бу мәсьәләгә зур өлеш кертте.
Азатлык радиосы Татар Башкорт редакциясының элекке мөдире Фәрит Иделле булды. 1984 елдан 1995 елгача Мюнхенде Азатлык радиосының Татар Башкорт редакциясында эшләгән Хәйретдин Садык Ғариф Султан белән аның соңгы көннәренә шәдиярлек бәйләнештә торган. Ул да үз хатирәләрен Азатлык тыңлаучылары белән уртаклашырга теләде.
Минем Ғариф абзый белән беренче танышуым 1984 елның апрель аенда булды. Мин Татар Башкорт редакциясенә Мюнхен каласына килеп төштем. Һәм редакциядәге бөтен хезмәткәрләр, башта Ғариф әфәнде, мине бик яхшы якты чырай белән каршы алдылар. Бик якынлык күрсәттеләр. Барсына да моннан мин рәхмәтләремне белдерәм. Мин Ғариф абзыны беренче күрүгә үтә җитди һәм тәкәбберрәк кеше кебек күргән идем. Ләкин аның белән бер-ике сөйләшкәч, аның йомшак күңелле, кешегә хөрмәтле һәм татарларның хәзергесе һәм үткәне турында үтә белемле һәм дөнья сәясәте хакында үтә белемле кеше булуы бик тиз аңлашылды. Ғариф абзый тапшыруларга билгеләнгән вакытның бер секундында әрәм итмәскә тырыша иде. Һәр яклап яхшы бер тапшыру булсын дип тырыша иде. Һәм ул Азатлык радиосына һәм бигрәк тә Төркия редакцияләргә инде татар редакциясен үрнәк итеп күрсәтте. Тапшыруларда көндәлек темалар турында языла иде. Милли темаларга тапшырулар бар иде. Төрле анализлар ясала иде. Дини тапшырулар бар иде. Тапшырулар арасына иң матур татар җырларын табып куярга тырыша иде. Һәм араларда татар халкының, татар башкорт халкының олы кешеләре, танылган шәхесләренең матур сүзләрендә тапшырулар арасына куя иде. Татар башкорт халыкларының милли хукукларын кысу мәсьәләсенә бигрәк тә итибар күрсәтә иде. Советлар Берлеге заманында андагы халыклар төрле сортларга бүленгән иде. Татар башкортларга да союздаш республика статусы бирелмәгән, автономияле республика статусы бирелгән иде. Ғариф әфәнде моны зур хаксызлык, зур хукуксызлык итеп күрде. Татарлар башкортлар кебек меңнәрчә еллык тарихы булган һәм Идел Урал буйларында бөек мәдәниятләр төзегән бер халыкка күрсәтелгән мөгамәлә каршысында үзенең фикерләрен һич курыкмыйча әйтеп торды. Гариф әфәнде һәр вакыт хаклык янында торды. Хаксызлыкка күз йоммады. Ул бер вакытта әйткәнемчә йомшак күңелле бер кеше иде. Тапшыруларда Казанның йыгылуы турындагы тапшыруларда, әниләр көнендә үткәрелгән тапшыруларда, милли темаларга язганда кай вакыт күңеле нишкәрәеп елап та җибәрә иде. Бигрәк тә әниләр көненә багышланган тапшыруларда күңеле нишкәреп студиядә елаганын, мөлдер-мөлдер күзләреннән яшьләр акканын мин үз күзләрем белән күрдем. Гариф әфәнде үзенең тапшыруларында һәр нәрсәне җентекләп тикшерә һәм дәлилләр белән, документлар белән исбатларга тырыша иде. Шуңа күрә аның Советлар Берлегендәге тыңлаучыларга тәсире бик зур булды. Төрле юллардан килгән хатлар моны ачык күрсәтә иде. Татар халкының милли һәм дини хокукларын ул һәр вакыт яклап чыкты. Аларны тик татар халкы алдында гына түгел, дөнья җәмәгатьчелеге алдында да таратырга тырышты, аңлатырга тырышты. Ул дөньядагы төрле илләрдә татар халкының, татар башкорт халыкларының, гомумән инде Идел Урал халыкларының хокукларын якларга, аларга карата эшләнгән хаксызлыкларны юк итәргә тырышты. Американнар икенче бөтен дөнья сугышы вакытында да һәм аннан соң бу политик сахнада Советлар Берлегенең экспансионист сәясәтен күргәч, андагы халыкларга төбәт тапшырулар ясаучы бер радио ачарга булганнар. Азатлык радиосын ачарга булганнар. Һәм Гариф әфәнде иптәшләре белән бу радиода татар башкорт редакциясын ачу буенча зур тырышлык күрсәткән. Башта менә бу юлда беренче адым буларак Американ авазы радиостанциясендә татар башкорт бүлеге ачылган. Ул редакциянең беренче башлыгы Нияз Максудов исемле Уфа якларындагы бер мәдрәсәнең мөдәррисе булып, шуңдан Америкага хиҗрәт иткән бер мөдәррис булган бу кеше. Ләкин ул бик карт булганлыктан, аннан соң ул пенсиягә чыккан һәм аннан соң татар башкорт редакциясе Азаттык радиосының карамагы астында Мюнхендә төзелгән. Бу 1953 елның 9 декабренә туры килә. Һәм тапшырулар шул көннән башлаган. 1957 елгача Гариф әфәнде бу редакциядә җаваплы редактор булып хезмәт иткән. Һәм 57 елда аны Америкага җибәргәннәр. Татар башкорт редакциясының корреспонденты буларак ул Америкага киткән. Ләкин Гариф әфәнде Америкада корреспондент булып кына хезмәт итмәгән, бер үк вакытта шунда төрле американ институтларында татар башкорт мәсьәләсенә кагылышлы хезмәтләр язган һәм бер үк вакытта андагы татар җәмәгатьчелеген оештырырга тырышкан. Гариф әфәнде мондагы вазифасын дәвам иткәндә 1962 елда аны американ мөселманларының вәкиле итеп Каһирәдә җыелган Азия һәм Африка язучыларының икенче корылтаена җибәргәннәр. Ул анда Советлар Берлегеннән килгән һәм алар арасында бәлки аны төгәл белмим, Татарстан, Башкортстандан килгән язучылар белән дә очрашкан һәм анда татар башкорт халкының милли проблемалары турында чыгышлар, докладлар ясаган. Аннары соң шул ук елда Багдадта бүтән дөнья мөселманларының 5-нче корылтае булган. Гариф абзи да шунда американ мөселманларын вәкиллек итеп чыгышлар ясаган Һәм анда Советлар Берлегеннән килгән дин әһелләре белән очрашкан. Ул вакытта алар белән очрашкан, ләкин алар белән рәхәтләнеп сөйләшү өчен алар белән ул мәчеткә кергән. Ул вакытта аларны күзәтләп торучы КГБ агенты тышта калган. Ул мәчеттә бу вәкилләр белән Советлар Берлегендәге мөселманнарга карата мөгамәлә турында тафсилле мәгълүмат алган. Һәм аларның совет мөселманнарының кысылуы турында мәгълүматлар алып, аларны мақале итеп американ журналларында язган. Һәм бу мәсьәләгә Төрек һәм алман матбугаты да зур кызыксыну күрсәткән, аның бу турыда әйткән сүзләре, фикерләре бу илләрнең матбугатында да киң чагылыш тапкан. Гариф әфәнде 1962-63 елларда Америкада, Нью-Йоркта Татар-Американ Ассоциациясендә төзгән һәм аның башлыгы итеп сайланган. Гариф әфәнде 1965 елның 12 маенда совет мөселманларының милли һәм дини хокуклары кысылу турында Американ Конгрессында да чыгыш ясаган. Анда шаһитлек иткән. Гариф Хамзинең менә шул чыгышы дөнья тарихында беренче булып тора. Гариф әфәнде 1967 елның ахырында Америкадагы хезмәтен тәмамлап, Мюнхенгә кайта, 1968 елның башыннан башлап, Татар башкорт редакциясендә актив хезмәткәр булып тагын эшли башлый. Ул вакытта Татар редакциясенең башлыгы Шиһабетдин Нигъмәти була. Германиядә йөртелгән исме Агзам Юсуфовлы. 76 елда инде Шиһабетдин Нигъмәти пенсиягә чыккач, Гариф абзи редакциянең баш редакторы булган. Һәм ул бу вазифасын 1989 елга хәтле дәвам иттерде, һәм 1989 елда пенсиягә аерылды. Ләкин Гариф әфәнде радиодан аерылгач, татар милли мәсьәләләре турында чыгышлар ясаудан, ул турыда үз фикерләрен бәян итүдән, төрле сәяси ареналарда үз фикерләрен әйтүдән тукталмады. Пенсиягә чыккач та ул татар башкорт халкының милли хокукларын яулау һәм татар башкорт халкының азатлыгы өчен тырышырга дәвам итте. 1990-89 елларда бик күп Татарстаннан килгән кунакларны кабул итте. Язучыларны кабул итте. Гариф әфәнденең Татарстаннан, Башкортстаннан килгән кунакларны танылган шәхесләрне, хәтта гади шәхесләрне дә кабул итүе соңгы сулышына хәтле дәвам итте дип әйтергә була. Менә ул вакытта, ләкин соңгы вакытта инде Гариф әфәнде чирләгән иде. Аш казанында җәрәхәт бар икән. Ул җәрәхәт көннәр буе канап торган. Һәм шул авыру аркылы 14-нче ноябрьдә Ходайның рәхмәтенә иреште. Урны җәннәттә булсын, рухы шат булсын. Ул татар халкының, татар башкорт халыкларының, гомумән Идел Урал халыкларының күңелендә яшәргә дәвам итәчәк.
Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Хәйретдин Садык булды. 2 ел чамасы элек Гариф абый безгә күләмле әңгәмә биргән иде. Бу әңгәмәдә ул үзенең гыйбрәтле тормыш юлы, сугыш елларында һәм аннан соң күргән, кичергәннәре турында сөйләде, хатирәләре белән уртаклашты. Шул күзгә ташланды, нинди генә вакыйга турында сөйләсә дә, Гариф абый вакыйгаларга милләт һәм аның язмышы күзлегеннән карап бәя бирергә тырышты. Үзенең балачагы үткән Башкортстандагы җиргән авылын ул гомер буе сагынып яшәгән һәм уафатыннан соң да шунда җирләнергә теләгәнен әйтте. Гариф абыйның бу теләге тормышка ашмады. Җомга көнне ул Мюнхенның Нордфридхоф зиратында җирләнде. Хәзер сезгә Гариф абый белән әңгәмәдән кыска гына өзек тәкъдим итәбез.
Гариф абый, менә тагын бер генә сорау. Сез инде яшьлегегез калган, балачагыгыз калган авылны сагынып яшисездер инде, әйме?
Әлбәттә, әлбәттә, җиргә матур авыл иде, әйме бит. Төзек, анда кәсеп чыхалык инде, базар вакытында бөтен кибетләр татарларны кыйды, әйме. Читтән киләләр инде анда. сәрл тамақта мәне өз арасында ұлы үлді. Онда сәуде үлі ғарим бұрдан тек орта жейден әйбет ашылар үлі, кетірілер үлі әйме, бек матур ертілар үлі. Онда базар ұлы үлі анасын әр екшәмі күн. Анасын шол қатырымда қалған ұразы вақытында бетенді мәсетті әтігіндей ауызын шағылтындан азан әйтелер анасын. Біз малайзар ерейдік анда қысқырып қойтайдік. Азан айтты, азан айтты, азан айтты. Қазір ауызы шарға. Жергенің бір жағында, елі бойында орысларына қуағаны келіп ұлтырттылар. Анда өйтіп, ләсізілерің демография политикасын шеделейім. Татарларын шеткей берелер, башқұртларының біздің, өзі біздің деге милет территорияға орысларына башқа милет үшілерін кетірелерейім. Шында сөзегерлер шолы. Қайбір танышылар бар еді, айма алар бізге мұншаға келелер еді. Аларының мұншасы еқ, мұнша, орыста мұнша еңіз өзі татарлайым. Құлақсызлаштыру башланғаш енді бізі бәйбір навал башланғаш башта әті көшіп кетті. Денің үзілдің екінші аңында Верхоторска деген бір ауыл әйбір шәәрсік бар еді кішкені. Онда әтінің акциялары бар еді. Нүкін бағышмайы шығарлар дейм. Әм онда да біздің бір квартир болған бір қатер. Онда барып орнаштық, ондасың енді қатерімді қалған, онда аралдан кеттік, ондан да шығарып жіберділер біз дейм. Анан Ишанбайға барып енді шо землянкіде ешедік башта. Орын жоқ, ятырға, ана шо землянкі ел бойында, онда жер қозып, әйім шында орнаштық енді. Анасың қатырымда бір жергенге бірінші қойса, біздің енді бүтінде алып кеткендер, жемергендер әйімі. Анасың біздің әлбетті тегі Верхоторскіден квартирадан шығардылар, алдылар. Біз кеттік бір Башқұрт ауылында, барып орнаш әйті ештап көші Ишанбайда. Да білмей бір 20 ме, 30 ме ат бар еді. Тұрбалар ташыған керек. Машула әтенің шы бір транспортның башлығы, әтенің бір танышы болған дейін дейін, олан үш қалды дейін, шынан біздің орнаштыр дейін дейін.
Ғариф Султанның Озатлық радиосына берген әңгімесі білен, сіз біздің интернет сәхфе бізді таныша аласыз. Адресі біз ozatlik.org.
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сізге көрінікілі ғалимыбіз Ризаддин бин Фәхриддиннің Жуамиғул Кәлим Шархи есімлі қызметінен үзіклер тәқдим етеміз. Язманы Хайреддин Садиқ әзірледі.
Ассаламу алейкум, қадірлі милләттәшләребіз, дин қардашләребіз. Узған тапшыруыбызда сіздің иқтибарыңызға шушы әсәрді орнаштырылған 339-нчы хадисіне һәм ул хадиске Ризаэддин Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатманың беренче өлешен тәкъдим иткән идек. Ул хадиснең мәгънәсе булай иде. Мәйитне озатканда үзе белән бергә кабергә 3 нәрсә ияреп бара. Шулардан икесе кире кайта, берсе генә үз янында кала. Әһеле, ягъни якын кардәшләре, дуслары ияре. Малы ияре, гамәле ияре. Малы белән әһеле кайталар да, үзе янында гамәле генә кала. Риза Фәхреддин бу хадискә биргән аңлатмасында гамәл дигән сүзнең тик гыйбадәтләрне генә түгел, ә бер үк вакытта яхшымы, яманмы, барлык дөнья эшләрен дә аңлатуын әйткән иде. Ул шушы уңайдан мөселманнар арасындагы бер гадәтнең, ул да булса, мәйетләр өстендә садака өләшү гадәтенең начар якларын да аңлатып биргән иде. Ул бу садакалар чын мохтаҗ кешеләргә эләкми, аны күбесенчә ач күзле кешеләр өләшәләр. Менә шушы тәртипсез садака өләшү сәбәбеннән мөселманнар бик бозылды дигән фикер баян иткән иде. Хәзер шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр укуына дәвам итәбез. Руслар кабер өстендә садака өләшәләрме, юкмы, белмим. Улы фамилиядән бер мәйет озатылганлыгын күреп, бик тәэсирләндем. Вә бездәге мәйетләр бу рәвештә хөрмәт вә әсәр калдырырлык озатулардан мәхрүм булу өчен кайгырдым. Тугрысы гарләндем. çirkevden alıp çıkıp uran boyunca gittiler. Unlap arba, 20-30 kadar kişiler bir mınlı kıyafette, akrınlap kına, yüzlerinde kaygı ve hasret galametleri kürüngen halde yollarında devam ettiler. Yok yağına karanı, tavuşlanıp süyreşi, atlı yigere varolar yok. Tireyünde tilenci ve hayırçiler kürülmey. Bizden meyitler de şuşındı bir kaygı galametlere, eserli ve mınlı revişler bilen uzatılsalar, uzata baruçular bilen karab kalıçılar, ihtiyarsız halde fikir deryasına çumarga ve gıybret alırga mecbur balırlık revişini alsalar ne bulur idi? Müslüman baylarının cinazalarında kişiler taptalı ve tertip saklar için strajniklar çakırıga kirek kürülü, sadaka alıçılarının etişü ve tirtişülere, süvüşülere, birbirine senin şekilli min de kün ütkarıp yürün kibik süzler bilen kışkırışuları hatırga kilse can erni. Bu revişte sadaka üleşüde nindi yakşılık ve nindi sevap bulsun da, şundi kişilerinin cinazaları ne kadar jirge güne kütarele olsun. Ülükler için sadaka birile iken, halıklarının hislerin ütürürlük, vicdanların işten çıkarırlık revişte tügül, belki şeriat maksatına tur getirip birilsin. Bugün de her yerde cemiyetler var. Bunlar Allah birgen hadimlerdir. Ülükler için bağışlanacak sadakalar şuşu cemiyetler arkalı öleşinse hem ehil kullarga düşer hem de Müslümanların terbiyesizlenülerine sebep olmaz. Ülükler de sadaka kargalarından aşk küzdelik ve kımsızlıklardan kıtılıp rahat sefer kalırlar. Etrafların gamelleri ve hayır izgilikleri çırnap algan halde vatanlarına urunlaşıp kalırlar idi. Huliganlarga taratırga diyen akça ve baylık, dini mektepler faydasına sarıf kılınsa, maddi faydası da körülür, savabı da kübrek bulur idi. Şuşu gamelini gadet iterge, indi bik vakit. Hadis şerifdegi ehli, yani yakın kardeşleri, dostları yere diyen sözünün umumuna hatın türkümede kredir. Hatınlarının cinazalarga yerip baruları dürüst mü, tügül mü? Kur'an-ı Kerim'de bundan tıyu yok. Muhammed Peygamber sözleri cıyılgan Kütüb-i Sitte ve Ahmet İbni Hanbel'nin Mesned isimli kitabında açık surette tıya turgan hadis varlığı bilinmedi. Müslüman bulgan gaskeri me'murlar, yani çinovniklar, gaskeri tertipler yaki gadetlerge göre muzika ve tantanalar bilen uzatılsa, bunun biz Müslümanlarga kogulgan ceheti yok. Bu nerseler çit dinlerge has bulgan şigar da tügül, belki hükümetlerinin resmi gadetlere ve üzlerince dünyevi bir ihtiramlara gına. Emme mana Müslüman kişi, üzü ve üz isiminden işlev tiyişsiz, belki tıyılgan iş. Çünkü bunda bir fayda kiliwe ümitli tügül. Çeçekler kuyu da iş buretten. Belki dünyavi ve uhravi faydası bulmay turgan bir nerse için mal sarıf itüne kirek itkenliginden haram bulgan israfga kiriwe mümkin. Ahiret sefere üzüne münasip bulgan revişte, ve künillerge neşkelik hem gıybret ve tesir birerlik revişlerde bulurga tiyişli. Kirek Müslüman ve kirek başka milletlerinin cinazaları bulsun, ütüp gitken ve ışırağın vakıtta iktibarsız ve iltifatsız kalu edepsizliktir. Bu vakıtta mutlak tesirlenu, birer türlü korku ve hırmet kılu ganimetleri kürsetu ve hiç bulmasa, bu hal indi barımızın da başına girecek. Allah-ı Teala üzü merhamet ite kürsün kibik fikir bilen meşgul bulup kalu tiyişli. Abdullah İbni Gamer bin El-Gaz isimli sahabe, Muhammed Peygamber kafir cinazası ütken vakıtta da ayak üstüne turup kalıgız. Bu iş canlarına alıcı Allah-ı Teala'nı ululav buladır deyip eytti diyen iştelikte hadis rivayet itedir. Riza Fahreddin meyitini uzatkanda kabirge üzü bilen birge üç nerse yerip bara. Şulardan ikisi kiri koyta, birisi gine üz yanında kala. Ehli, yani yakın kardeşleri, dostları yere. Malı yere. Gameli yere. malı bilen ehli kaytalar da yanında gameli gene kala digen Muhammed peygamber sözüne kıskaça alganda ene şundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahriddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Hürmetli dinlovchilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.